Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Syedar Alun, berita siang edisi hari ini, Kamis 22 Juli 2021, dibacakan oleh Syita dan Ilham. Polisi tembak 2 kurir, sabu 7 kg disita. Pemerintah fokus melakukan reformasi struktural dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. India dilanda 45.000 kasus jamur hitam mematikan 2 bulan terakhir. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Lokus Maue, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sikli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syedar Alun, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banda Aceh meminta kepada warga agar mematuhi instruksi Wali Kota Banda Aceh nomor 10 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal tersebut berdasarkan hasil saran, usul, dan keputusan bersama dalam rapat rutin Forkopimda Kota Banda Aceh secara virtual pada Rabu kemarin. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman yang turut didampingi Kadis Kesehatan Lukman dan Kabak Hukum Setdako Muksin mengikuti Zoom meeting dari Pendopo Wali Kota. Di dalam inwal tersebut diantaranya menyatakan PPKM yang diperketat di Kota Banda Aceh, yakni bagi usaha warung kopi, restoran, hingga pusat perbelanjaan untuk menutup usahanya pada pukul 21. Selanjutnya untuk layanan pesan antar atau take away boleh layani hingga pukul 22. Lalu khusus untuk restoran yang hanya melayani pesan antar dapat beroperasi selama 24 jam. Namun Wali Kota ingatkan untuk memperlakukan protokol kesehatan dalam tiap aktivitasnya. Di samping itu Wali Kota Banda Aceh mengungkapkan saat ini tingkat penyebaran COVID-19 di Kota Banda Aceh kembali menurun. Banda Aceh yang sebelumnya berada di zona resiko merah atau tinggi kini kembali pada zona orange atau zona dengan resiko penularan sedang. Data tersebut bersumber dari peta resiko di laman resmi covid19.go.id. Aminullah pun terus mengingatkan warga kota agar terus disiplin menjalankan protokol kesehatan 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan usai beraktivitas di luar rumah.
Syedar Alun, seribuan kantong berisi daging kurban dari Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazis Muluk Semawe bekerja sama dengan BKM Masjid Taqwa dibagikan. Sebelumnya, proses penyembelihan telah berlangsung di lahan tanah wakaf Muhammadiyah di kawasan Hagu Selatan. Amatan serambinews.com pada Rabu pagi kemarin, panitia sedang membungkus hewan kurban yang telah ditimbang sebelumnya. Ketua Panitia Kurban Lazismu dan BKM Masjid Taqwa Luksmawe, Ustaz Haji Nasrullah MH menyebutkan, 1.000 paket telah tercukupi sesuai target. Paket daging kurban tersebut berasal dari 13 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Kini paket daging kurban tersebut telah tersalurkan kepada masyarakat kurang mampu hingga ke pelosok Aceh Utara. Sejak pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, pembagian hewan kurban telah berlangsung sesuai dengan kupon yang diterima oleh penerima manfaat. Untuk tahun ini, ada penambahan 24 pengkurban, sehingga tercapai target yaitu 1.000 paket. Sementara itu, Ketua Lazis Muluk Semawe, Farhan Zuhri Baihaqi mengatakan, di tengah pandemi yang semakin ekstrim pangan masyarakat juga terimbas.
Syedar Alun PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP yang menjadi operator pengoperasian KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2 mulai Rabu kemarin membuka 3 kali pelayaran untuk rute penyeberangan Pelabuhan Ulele Balohan Sabang. Kabid Pelayaran Dishub Aceh Al-Qadri melalui Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Ulele, Fahrur, kepada serambinews.com Rabu kemarin mengatakan alasan pihak ASDP membuat 3 kali pelayaran dalam sehari untuk mengatasi lonjakan penumpang dari Banda Aceh ke Sabang. Pada hari pertama Lebaran Idul Adha, jumlah penumpang kapal lambat dari Ulele ke Balohan Sabang jumlahnya hanya 232 orang, baru memenuhi sebesar 58% dari kapasitas penumpang kapal sekitar 400 orang dan puluhan sepeda motor roda 2 maupun roda 4. Sedangkan penumpang yang balik dari Sabang ke Banda Aceh jumlahnya lebih sedikit sebanyak 222 orang bersama mengangkut puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pada hari kedua Lebaran, jumlah penumpang KMP Aceh Hebat 2 yang berangkat dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh ke Pelabuhan Balohan Sabang pada pukul 8 pagi, lebih sedikit lagi penumpangnya hanya 210 orang dan mengangkut 46 unit roda 2 serta 15 unit roda 4. Untuk penumpang dari Sabang ke Banda Aceh menggunakan KMP BRR, jumlahnya hampir sama seperti hari pertama, hanya 223 orang, dengan jumlah angkutan 7 unit roda 2 dan 8 unit roda 4. Sementara untuk kapal cepat dari Sabang ke Banda Aceh hanya membawa 117 orang penumpang. Ditambahkannya, penumpang kapal yang mau berangkat ke Sabang dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh diberikan persyaratan 2 pilihan, yaitu bagi yang belum divaksin COVID-19, ia wajib dilakukan swab antigen. Kalau tidak mau di swab antigen, ia harus divaksin pertama lebih dulu, baru bisa berangkat ke Sabang.
Syedaralun, aparat Satuan Narkoba Polres Aceh Utara terpaksa menembak betis 2 kurir sabu yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba. Setelah mencoba melawan petugas, dan polisi mengamankan barang bukti 7 kg sabu. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Aceh Utara, AKBP Tri Hadianto dalam konferensi pers pada Rabu kemarin di Mapolres setempat. Saat konferensi pers tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Joko Kusumadinata dan Kasat Narkoba Ibtu Samsul Bahri. 3 pria yang berhasil diamankan tersebut adalah IH alias IR berusia 40 tahun, SY alias Lis berusia 25 tahun, dan MA alias Bada berusia 23 tahun. Ketiganya warga Kecamatan Senedon Aceh Utara. Dari ketiganya, SY alias Lis dan MA alias Bada terpaksa didor polisi di bagian betisnya karena mencoba melawan petugas saat pengembangan kasus di kawasan Aceh Tamiang. Pada 8 dan 9 Juli lalu, petugas mendapat informasi dari masyarakat adanya penyelundupan sabu-sabu ke perairan Aceh Utara. Lalu, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara membentuk tim untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan, diketahui sabu yang diselundupkan dari luar negeri tersebut disimpan tersangka di sebuah rumah di Kompleks Perumahan Nelayan, kawasan Desa Ulerubek Barat, Kecamatan Senedon. Pada 9 Juli 2021, personel narkoba dan Polsek Senedon menyusun strategi untuk menggerebek rumah tersebut. Pada 10 Juli 2021 lalu, petugas berhasil menangkap satu tersangka yaitu IH. Petugas juga berhasil menyita satu tas ransel berwarna hitam yang berisikan sabu 7 kg dalam rumah SY alias Lis. Sedangkan 2 tersangka lagi, SY dan MA, berhasil ditangkap polisi pada tanggal 14 Juli 2021. Dalam penangkapan tersebut, Polres Aceh Utara dibantu tim Polda Aceh dan Polres Aceh Tamiang di kawasan desa Bandar Khalifah, Kecamatan Sungai Iu, wilayah Mapolsek Bendahara Aceh Tamiang. Dalam pengembangan terhadap tersangka SY dan MA, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan tembakan di betis karena melawan petugas. Pada bagian lain, Kapolres Aceh Utara juga menyebutkan tas ransel warna hitam berisi 7 kg sabu-sabu ditemukan di loteng rumah SY alias Lis. Saat dilakukan penggerebekan, kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong. Dalam kasus itu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu 2 sepeda motor merek Yamaha R25, uang tunai Rp30 juta rupiah, 2 handphone, 1 tas ransel warna hitam, dan sabu 7 paket seberat 7 kg.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun, pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mendukung transformasi struktural, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Undang-undang ini mengatur ketetapan yang sebelumnya tumpang tindih menjadi lebih jelas, mereformasi izin usaha menjadi lebih mudah, membentuk Indonesia Investment Authority untuk iklim investasi yang lebih baik, dan merumuskan kembali daftar prioritas investasi. Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan dan memberikan dampak sosial ekonomi, masih terdapat sinyal positif perekonomian dalam negeri, baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Meskipun dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang diberlakukan saat ini, proyeksi pertumbuhan dari sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD untuk tahun 2021 masih memberikan pandangan optimis dan menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,3% menjadi 4,9% dan dari 5,0% menjadi 5,8% pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam webinar yang diselenggarakan oleh Eurocamp bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Struktural secara virtual Rabu kemarin mengatakan bahwa fokus pemerintah selalu melindungi pekerja, perusahaan, UMKM, dan dampak negatif ekonomi akibat pandemi dengan menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih baik. Pemerintah mendorong tenaga kerja untuk lebih memahami dunia digital melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan, yaitu program Kartu Prakerja. Kemudian pada kesempatan tersebut, Menko Erlangga mengatakan bahwa peran sektor swasta sangat penting selama pandemi, misalnya menciptakan banyak peluang bisnis dan memunculkan model bisnis baru. Dalam upaya pemulihan ekonomi untuk sektor swasta, pemerintah selalu memastikan bahwa mekanisme dukungan untuk membantu bisnis swasta akan tetap ada, terutama selama masa-masa pandemi yang penuh tantangan. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan akan selalu ditinjau dan dievaluasi. Dalam kesempatan tersebut, Menko Erlangga mengapresiasi dan menyambut baik serangkaian rekomendasi Eurocamp pada pemerintah untuk memperbaiki lingkungan ekonomi dan bisnis. Pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan pemerintah pada sektor swasta. Pada kesempatan yang sama, Menko Erlangga juga menyampaikan bahwa selain pandemi, pemerintah juga menangani isu-isu terkait perubahan iklim, mendorong transformasi digital, serta tantangan tenaga kerja, perdagangan, dan investasi. Isu-isu ini akan menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam presidensi G20.
Shedaralun, India mencatat lebih dari 45.000 kasus jamur hitam yang mematikan selama 2 bulan terakhir, kata Kementerian Kesehatan pada Selasa lalu. Menteri Kesehatan Junior India, Bharati Pravin Pawar, mengatakan kepada parlemen bahwa lebih dari 4.200 orang telah meninggal karena jamur dengan nama ilmiah Mucormycosis tersebut. Infeksi ini sebelumnya dianggap sangat jarang, tetapi kasusnya membengkak selama pandemi COVID-19. Biasanya menyerang pasien setelah sembuh dari virus COVID-19. Jamur hitam adalah penyakit yang sangat agresif. Ahli bedah terpaksa menghilangkan mata, hidung, dan rahang pasien untuk menghentikan penyebarannya ke otak. Kantor berita AFP melaporkan tingkat kematiannya di atas 50%. Menurut data pemerintah, jumlah kasus jamur hitam tertinggi dilaporkan di negara bagian Maharashtra, yaitu 9.348. Sebelum pandemi COVID-19, di rata-rata hanya ada 20 kasus jamur hitam per tahun. Waktu itu hanya orang-orang dengan kekebalan tubuh yang lemah yang berisiko terinfeksi, termasuk mereka yang memiliki kadar gula darah tinggi, HIV, atau penerima transplantasi organ. Para ahli mengaitkan kenaikan kasus jamur hitam India baru-baru ini dengan penggunaan steroid yang berlebihan untuk mengobati COVID-19. Pemerintah India menyatakan jamur hitam sebagai epidemi pada Mei 2021. Ketika kasus melonjak dan media sosial dibanjiri bantuan meminta obat-obatan untuk mengobatinya. Data pemerintah yang diajukan pada Selasa lalu menunjukkan jumlah infeksi memuncak selama Mei dan Juni lalu sejak itu menurun secara substansial. Namun surat kabar Hindustan Times pada Senin lalu melaporkan terjadi peningkatan kasus di kalangan anak-anak negara bagian Rajasthan.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 22 Juli 2021. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Shedaralun, wassalam.